біреу қысқа дейін тұру керек деген құқық бар болса, оны біреуі құлақ асса, біреуі құлақ аспайды. Ақшасын төлемейтін бай шығарсалады, ұнамаса шығарсалады. Баламен қыстың күні далада қалғанда баланы да ұрталасын, оның денсаулығын құртқаны былай. Екіншіден, оның екінші балаң сабаққа баратын болса, оның сен көшетін жеріңе қарай балаң да мектепті ауыстырасыз. Пропискасы баланы қабылдамайды. Оның баланың өзі үйреніп қалған ортасынан сен жұлып алып басқа танымайтын бір ортаға барасың. Екі айдан қайтадан басқа ортаға барасың. Ол баланың психологиясына да әсер етеді. Мемлекеттік органдарда жұмыс істегеннің өзінде пәтер беріледі дейді. Олардың өзі пәтер бергенде қаншама уақыт болып тұрғанына, тізімде тұрғанына барып, мұғалім болып жұмыс істегеннің өзінде 5 жыл тізімде тұрған ол бәрі пәтер алған. Ол беріле ме берілмей ме екіталай. Әлі берілгеннің өзінде ол қандай пәтер беріледі. Қазіргі салынып жатқан пәтерлердің өзінде 2-3 айдың ішінде салынып бітеді, кіргізе салады. Ол сен тұрып бір айдан тұрып жатқанда оның төбесі құлап жатады. Сан көшу жағынан өте қиын. Екі баласы бар адамға бір баламен жүргеннің өзі өте ауыр.
Қазақстанда балалардың өмір мен баспанаға құқығын қорғау шеткері қалып қойған мәселелердің бірі екенін мамандар да айтып отыр. Алматының қайғыршынан да пәтер жалдаған жас отбасыларды көреміз. Бірінші елде қалаландыру саясаты жүрді. Енді несиенің шары талай адамды баспанасыз қалдырып отыр деген мамандар 2006-2007 жылдары тұрмыстарын жақсарту үшін жаппай несие ала бастады. Бүгінгі күні баспана мәселесі тіптен ошығып кеткен тәрізді деп айтты. Сарапшылар баспанасынан ғана айырылып қалған жоқ, өмірімен де қоштасып жатқандар бар екендігін жеткізді.
Такой мальчик, который 17,5 лет.
Осыған дейін 17 жастан асқан баланың өзіне өзі қол салғаны белгілі. Ол банктен несие алып қарызын қайтара алмаған, сөйтіп банк оны қыспақ қалған. Жас бозбала 20 жасқа толар толмас шағында банк тарапынан қысымға шыдай алмай, бірінші президент паркінде дарға асылып қайтыс болды.
Деді Қазақстанның тең құқық мүмкіндіктері ақпараттық бағдарламасының директоры Әлия Қалиқызы. Тең құқық және тең мүмкіндіктер қорының президенті Маргарита Өскенбаева елдегі жасөспірімдердің суицид мәселесі үлкен проблемалардың біріне айналып отыр дейді.
Біздің қорымыз осы бір жыл бойы осы суицидке балалардың өз-өзіне қол жұмсау мәселесіне бір жыл бойы айналысып жатырмыз. Компания дейміз, тағы басқа жұмыстарды өткізіп жатырмыз. Өткен жылы статистика бойынша елімізден 347 бала өз-өзіне қол жұмсаған екен. Жастардың арасында тағы бар. Мысалы, 15-19 жас аралығында қыздарымызда өз-өзіне қол жұмсаудан осы 24 мемлекеттің ішінде бірінші орында екенбіз. Бұны әрине жай ғана айтуға болмайды. Жүрегіміз соған өте қатты қиналамыз, қысыламыз былайша айтқанда.
Бұл бір ғана жағдай емес. Осыған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында несиенің пайызы өсіп кетіп, өзін-өзі өртемек болған балалы шағалы бірнеше адамның жағдайы баяндалған. Сондай оқиғалардың біріне былтыр біз де куә болғанбыз.
Менің елім гүлім болып, егіледімін жүрім болып.
Күлжан Салыбаеваның немересі 6 жастағы Әлішер Қазақстанды жақсы көрем дейді. Ол өскенде Қазақстандағы халықтың барлығына баспана таратып беруді армандайтындығын айтады. Ал қазір ол тұратын үй тас қараңғы және суық, сондай ақ үйін банк тартып алғалы жатыр.
Үйім суық, біз немізді ала алмай жатырмыз. Назарбаев бабатта бізге үй қалдырсын, баратын жеріміз жоқ.
Сот орындаушылары Күлжан Салыбаеваның отбасын үйінен күштеп шығармақ болған, алайда Күлжан Салыбаева оларды үйіне кіргізбеген. Содан кейін сот орындаушылары оның отбасын 28 қазан күні сағат кешкі 15:00 күштеп шығаратындықтарын айтқан. Күлжан Салыбаева БТА банктен үйін тартып алмай, отбасылық жағдайын ескеріп, несие төлеу уақытын создыруын сұрайды. Егер уақытты созбаса, ол өз-өзіне қол жұмсайтындығын айтады.
Енді мен тауып жатқан табыс тек қана біздің тамағымызбен чуть-чуть коммунальныйға жетеді. И то менде кей кездері жетпей қалады. Қазір білесіздер, газ да қымбат, свет те қымбат. Пока мен Алатау ауданының шешімімен жүгіріп жүрмін. Газым төлеп келгенше газымды өшіріп кетіпті. Электр қуатын соғын өшіріп кетті. Содан бері суықта отырмыз. Қазір біздің барар жер басар тауымыз жоқ. Егер түртіп алатын болса, өз-өзін өртеп жібермекші. Уже кері қайтар жол жоқ.
Бұл былтыр дәл осы уақытта болған оқиғадан Азаттық радиосына жасалған хабардан үзінді. 18 қазанда өткен дөңгелек үстелде өзін жалғыз басты анамын деп айтқан Айгүл есімді азаматша да банкке қарызға белшесінен батқанын айтып, енді үйінен айырылып қалғалы жатқанын баяндап зар жылады.
Я сама мать одиночка.
Казкомбанк менің жалғыз баспанамды өзіне аударып алды да $53,300 сатылымға шығарып қойды. Қазір ол үйде 4 балам және сіңіліммен тұрып жатырмыз. Мен кеше оның алдында 24 24 тамызда 21 қыркүйекте қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау комитетіне арыз жаздым. Нәтижесінде Казкомбанкпен несие уақытын шегеруге келісімге келдік. Бірақ бұған қарамастан 4 баланың көзінше Казкомдықтар үйден шығарамыз деп қайта-қайта келіп қорқытып кетеді. Кеше ғана өрт машинасымен Казкомдық Алмас есімді азамат келіп үйді босатуымызды талап етті. Мен сендерге ешқандай ескерту бермеймін. Сот орындаушылар мен полицейлер келеді деп айтты. Мен дереу Казкомбанктың Сәтбаев көшесінде кеңсесінде отыратын Алмас Нұрғазинге бардым. Ол менің телефон нөмірімді жазып алып қалды да, анықтаймын деп уәде берді. Менің жағдайымды шешіп берулеріңізді сұраймын.
Деп өтінді Айгүл. Осы кезде мен Казкомның екі ипотекалық несие өнімін әзірлеуші болып саналамын деп өзін таныстырған бойжеткен, біз несиені рәсімдеген кезде олардың балалары жоқ болып шығады. Қайғылы жағдайға байланысты сақтандыру төлегілері келмейді. Барлығын жасырады да кейін балалары бар екені анықталады. Біз барлығының үйіне кезек-кезек хабарласып, балаңыз бар ма, отбасын құрғансыз ба деп сұрап отырамыз. Сол арқылы кейбірінің отбасы туралы мәліметті анықтап жатамыз деп жауап берді.
Они не хотят платить страхование несчастному случаю. Все скрывают, а потом вдруг у них там через...
Банктың өкілі несие алушылар несие келісім шартына отырған кезде ештеңені жасырмау керек еді деп айтады. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгінгі хабарымызға арқау болып отырған өзекті мәселе балалардың баспанаға құқығы тақырыбы болып отыр. Ардақта ғайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақты ағайын, бүгінгі көтеріп отырған өзекті мәселелердің бірі балалардың баспанаға құқығы мәселесіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Сейсенбі күні өткен Қазақстандағы баспана мәселелерінде балалардың құқығын қорғау тақырыбындағы дөңгелек үстелде сөз сөйлеген сарапшылар баспанасыз жүрген отбасыларды олардың балаларының санын анықтау керек деп айтты. Халыққа баспана қалдырай қоғамдық ұйымының мәліметі бойынша ұйымға тіркелген несиесін төлей алмайтын қайтарымсыз несиедегі балалы отбасылардың саны 250 екен, ал олардың ішінде балалардың саны 600-ден асады. Ұйым мүшесі олардың саны үнемі өзгеріп отыратындығын айтты.
У нас постоянно меняется.
Бізде үнемі олардың құрамы өзгеріп отырады, сондықтан нақты статистикалық мәлімет айту қиын. Үнемі Ләззат Ермекбай қызымен немесе басқа да ұйымдар арқылы мәселелерді шешіп жатамыз. Кейбіреулері өздері мәселелерін шешіп алып жатады, бірақ балалар өте көп.
Деді халыққа баспана қалдырай қоғамдық ұйымының Света есімді өкілі. Сарапшылар қазір ипотекалық соғыс жүріп жатыр деп айтты. Мамандар балалар кішкентай болғандықтан олардың құқығы көп жағдайда ескерілмей қалады. Олар өз құқықтарын қорғай алмағандықтан балалардың құқығын бұзу керек пе? Әрине жоқ, бірақ бізде керісінше болады дейді. Мұндай жағдайлардың орын алып жатуының себебі ешкім оның арты неге алып келетінін о баста ойлаған жоқ деп айтты өз сөзінде Қазақстанның тең құқықтық мүмкіндіктері ақпараттық бағдарламасының директоры Әлия Қалиқызы.
Удивляет, поэтому, конечно, позиция наших органов.
Мені біздің қамқорлық органдарының позициясы таңғалдырады. Ипотека бізге жаңадан келген жүйе. Бұл мәселені күрделі екенінен қымсынып қымтырылудың қажеті жоқ. Бұл мәселені шешуге қауқарымыз жетпейді деп айтыңдар. Мүмкін болатын барлық жерлердің есігін қағыңдар деп бұл мәселені көп айттық. Бұл орган бірінші кезекте балалардың құқығын қорғауы керек, алайда олар өздері ысылып шығып сырттан бақылап қана отыр. Мен күндердің күнінде балалар құқығы туралы айтылатындығын білемін, бірақ осындай органдар бастама жасаулары керек қой. Осы мәселені айтпауға болмайтындай жағдайға жеттік. Ата-аналар мен балама жағдай жасағым келді дейді, банк болса, "Я, біз сенің үш балаң бар екенін ескеріп несие бердік" дегенді айтады. Бірақ нәтижесінде бар ауыртпашылықты балалар көреді.
Деп айтты Әлия Ғалиқызы. Сонда яқ маман әлеуметтік мәселе балалар қылмысының артуына алып келіп отыр деген тұжырымдама жасады.
Делалась для защиты права несовершеннолетних детей на жилище.
Совет үкіметі кезінде әргімнің өз бөлмесі болмаса да мемлекет баспаналы болуға көмектесетін. Ол кезде балалардың баспанасы болмау деген мәселе туындамайтын. Ол кезде балаларды баспанадан айыру, үйсіз, күйсіз қалдыру мүмкін емес болатын. Бұрын тұрмысқа байланысты балалар қылмысының ұрлық, төбелес, үйден қашу сияқты түрлері болатын. Ал қазір жасөспірімдер қылмыстың ең сорақы түрлеріне барып жатады. Тіпті ойын автоматына салатын ақша бермеген ата-әжесін пышақтап кеткен жасөспірім балалардың қамауға алынып жатқанын теледидардан көрсетіп жатқанында жағаң тұтайсың. Бүгінгі балаларда ата-анасының несиесі деген үлкен мәселе пайда болды.
Деді Әлия Қалиқызы. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Бүгінгі хабарымызға арқау болып отырған өзекті мәселе балалардың баспанаға құқығы тақырыбы болып отыр. Ардақта ғайын, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мамандар Қазақстан Республикасының заңдары балалардың баспанасына кепілдік беретінін айтты. Лунев Уортес құқықтық компаниялар тобының бас директоры Илья Лунев құқықтық салада қарыз алушы балалар, қарыз алушылардың балалары деген мағына пайда болды дейді.
Само уже это название говорит о том, что дети, когда
бұл сөздің өзі ата-анасы қарыз алған кезде балалары автоматты түрде қарыз болып шығады деген сөз. Осы сөздің өзі ойлануға себеп болады. Баланың өмір сүру құқығы мен балаларға баспана бір-бірімен тығыз байланысты. Өмір сүру құқығы конституциямен бекітілген адам құқығы. Ол жас ерекшелігіне бөлінбейді. Өмір сүру құқығы дегеніміз толыққанды сапалы өмірге құқы. Кішкентай азаматты баспаналы болу құқығынан айыру, оны толыққанды сапалы өмір сүру құқығынан айыру деген сөз. Бұл біздің елдің болашақ ересек азаматының психикасы мен психологиясының бұзылуына алып келеді. Сондықтан баспана адам тұратын бір бұрыш емес, ол конституциямен бекітілген адам құқығы,
деді Илья Лунев. Сондықтан ел болашағы бүгінгі балалардың қамқорлығын кепілдендіру үшін қаржылық несие мәселесін шешу керек деп отыр. Балалар құқығын қорғаушылар елдегі екінші дәрежелі банктермен бітімгершілікке келіп, халықтың жағдайын шешу керек деп жатыр сарапшылар. Бері тартса арбасынат, ар тартса өгіз өленнің күйін кешіп отырған несие алушылар мен несие берушілердің жағдайын бір жақты ету керек деген ой айтты. Ардақты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Женіс қызы жүргізді. Бүгінгі 15 минуттық бағдарламамызға өзек болып отырған мәселе балалардың баспанаға құқығы мәселесі төңірегінде болды. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақта ғайын, бүгінгі хабарымызда сіз Қазақстанның жасөспірімдер футболының дамуы турасында хабар тыңдайсыз. Бізбен бірге болыңыз. Қыркүйектің 2-сі күні Алматыдағы орталық стадионда жастар арасындағы 2013 жылғы Европа чемпионатына іріктеу матчы өтті. Қазақстанның жастар құрамасы Румыниямен кездесті. Ойын нәтижесінде 1-1 есебімен екі жақ тең түсті. Ойынды тамашалауға 4,5 мыңдай адам жиналды. Ой. Ойынның алғашқы сағатында румын ойыншылары ерекше белсенділік көрсетіп, бірінші жарты сағаттың ішінде румындық Грозаф есімді ойыншы есеп ашты. Алайда ойынның екінші сағатында қазақстандық Абзал Бейсебековтің 40-45 метр қашықтықтан сол аяқпен тепкен добы румын қақпасына дәл кірді. Бұл қазақстандық ойыншылардың еңсесін көтергендей болды. Қазақстан ойыншылары жандана бастады. Ойын соңына қарай қазақстандықтардың да румын футболшыларының да қақпаға гол соғуға бірнеше мәрте мүмкіндіктері болды. Алайда екі жақта қарсыласынан басым түсе алмады. Есеп бірде бір болып қала берді. Румыния жастар құрамасының бас бапкері Эмиль Сендой Қазақстанмен ойында өздерінің екіден артық ұпай алатындықтарына сенгенін айтады.
Біздің Румыния мен Қазақстандағы ойындарымыз сәтсіз болды. Мен қазақстандықтарды өте жақсы ойын көрсеткендер үшін құттықтаймын. Біз Қазақстанмен ойнағанда көбірек ұпай аламыз деп үміттенген едік. Әрине мен Қазақстанды мықты қарсылас деп білем. Осы жолы соғылған гол өте сирек жағдай деп айтар едім.
Деді Эмиль Сендой. Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері Слобода Кыршмаревич ойын кезінде ойын техникасын өзгертуге тура келді дейді.
Біз үшін бұл өте маңызды матч болды. Жеребеде бірінші кәрзеңкеде болған бір командамен қатарынан екі реттен ойнау және екі ретте тең түсу оңай емес. Тіпті Францияның өзі екінші кәрзеңкеде болды. Біздің қарсыласымыз өте мықты команда болатынын білдік. Алғашқы 10 минутта біз өте жақсы ойнадық. Одан кейін ритмімізден жаңылып ойынымыз бәсеңдеп қалды. Себебі қорғаушы жақтан пас беру жағынан қиындықтар туындады. Біз Англияның ойын түрін ойнай бастадық. Мен бұл ойын түрін онша ұнатпаймын. Сербиямен пас арқылы ойнаймыз. Екінші таймда Бейсебековті оң жақ қорғаушы етіп қойғанда Ғафур Сүйімбаевтың жолы ашыла бастады. Бірақ біз өте қызық гол алдық. Негізі біздің голкипер өте мықты, бірақ біздің қақпаға гол соғылғанда еңсеміз түсіп кетті. Үзіліс кезінде мен жігіттерге олармен тең түспек түгілі жеңіп кетеміз деп айттым. Біздің осы матчты жеңуге барлық мүмкіндігіміз болды. Енді алда Словакия құрамасымен ойнаймыз. Ойыншыларды ауыстыруды ойлап отырмыз. Сіздер жұлдыз деп жүрген бірнеше ойыншымыз бар. Бірақ олар командамен көбірек болулары керек. Әйтпесе олар жеңе алмайды.
Деді Слободан Кырчмаревич. Бас бапкер орталық стадионға жиналған жанкүйерлердің аз болғанын айтып қынжылыс білдірді.
Келушілердің саны менің көңілімнен шықпады. Олар бұдан көбірек болады деп ойлаған еді. Себебі Алматыда 2 жылдан артық халықаралық матчтар өткізілген жоқ. Сондықтан халықаралық футболға сусап қалған шығар деп ойладым. Бірақ мені келген жанкүйерлердің қолдауы қатты қуантты. Олардың қолдауы керек уақытта голды ұмытып кетуге көп көмектесті. Мен бұл адамдарды қатты құрметтеймін.
Деді Слободан Кырчмаревич. Бірақ футболға немқұрайлы қарайтын қалада матч өткізіп керек емес шығар. Мүмкін мұндай халықаралық кездесулер үлкен шара сияқты қабылданатын қалада өткізілген жөн шығар деген сұраққа бас бапкер білмеймін. Дәл қазір бұл туралы ойлауға мұрша жоқ. Алда әлі тағы бір матч бар. Оны да осы Алматыда ойнайтынымыз анық. Оны сол кезде көре жатармыз деп жауап берді. Слободан Кырчмаревич жасөспірімдер футболының жанкүйерлері аз деп айтса, жанкүйерлердің өздері ұлттық құраманың ойынына келушілер тіптен аз деп отыр. Қазақстан футболының жанкүйері Еркін есімді азамат Қазақстан ұлттық құрамасынан көрі жастар құрамасы жақсы ойын көрсетеді деп есептейді. Сондықтан да жасөспірімдер футболының жанкүйерлері көп.
Қалай ойнаса да солай валет етеміз да Қазақстан үшін. Алдында осы мен өзім 7 жылдан бері келемін де осы стадионғаша. Соған қарағанда сәл көбейді адамдар. Мына молодежный жақсы тем. Сборный Қазақстан.
Еркін Қазақстан футболы әлсіреп тұр, оны дамыту үшін алдымен қаражат бөлу керек деп есептейді.
Мен өзім қызығатыным кішкентайымнан бокс и футбол. Бокс, Құдайға шүкір, болатыр нормально. Бірақ футбол көтерілмейатыр, да? Финансовый бөліп, ақша жағынан. Қолдау көрсетсе, мысалға, Цесна баяғдан жастар шығарады.
Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз Қазақстанның жасөспірімдер футболы турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Ардақты ағайын, сіз радиомыздың бүгінгі хабарында Қазақстанның жасөспірімдер футболы жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Мәулен есімді жанкүйер де жасөспірімдер футболын тамашалағанды ұнатады екен. Ол Қазақстан футболынан үлкен үміт күтетіндігін айтты.
Қазіргі қазақ футболының жасөспірімдер Құдайға шүкір деп айта аламыз. Жасөспірімдер футболы қазір билік басынан жақсы назарда болып жатыр. Өйткені себебі қазір балалар футболын дамыту мықтылап қолға алып жатыр деп айтуға да болады. Себебі жыл сайынғы Бұлғары доп, мысалы, жасөспірімдер арасындағы сайыстар деген сияқты небір спорттық шаралар жиі өтіп жатады. Соның бірі жастар құрамасының ойыны, ол жаңағы біздің үлкен ұлттық құрамаға да үлгі бола алады деп ойлаймын. Өйткені себебі жастар ұлттық құрамаға қарағанда мен өзім батыл айта аламын. Тәуірле ойнайды. Себебі ондағы ойыншылардың патриоттық сезімі, онда ойнап жатқан өзінің отанға деген сүйіспеншілігі басым болып келеді. Жасөспірімдер футбол дегенде Қазақстанның жаңа территориясындағы әрбір аудандарда өзіндік жаңа клубтардың жасөспірімдер мектебі қалыптасқан. Алаңдар салынып жатыр жан-жақтан қалаларда, әрбір райондарда жасөспірімдерге арнап салып жатыр деп ойлаймыз. Өйткені бұл нөмір бірінші спорт болғандықтан бұған назар өте ерекше болып отыр. Мемлекет басынан спорт және туризм министрлігі де жасөспірімдер футболын жақсы дамытып жатыр деп ойлауға болады. Осыған орай Қазақстан футбол болашақта дамиды деген сенім бар.
Спорт комментаторы Есей Шеңісұлы жасөспірімдерді футболы кенжелеп жатыр деді. Ол жасөспірімдер футболына көңіл бөлу керектігін айтып отыр.
Аса бір үлкен қарқынмен дамып жатыр деп айта алмаймын. Қазақстан Премьер Лигасында 12 команда болса, солардың қасында міндетті түрде әрбір жас деңгейі бойынша командалар болуы шарт қазір. Және ол командалар бар, бірақ сол жалпы халықтық тенденция алып отырған жоқ. Яғни көбінше сол неден жастар командасынан жыл сайын бас командаға кемінде 1-2 ғана ойыншы қосылады. Бұл салыстырмалы түрде алғанда аз. Ал Бразилияға 26 бала барып оқып жатыр. Олардың алғашқысы биыл тіпті бітіріп келеді. Және Премьер Лигаға қаншасы қосылатынын да білмейміз. Яғни бұл тұрған алғанда біз жалпы әлемдік үрдісті сақтағанымызбен ол жалпы халық сипат алып отырған жоқ. Ол жақында ғана 1900-ға дейінгі ұлттық жастар жасөспірімдер құрамасы арасында Өзбекстан әлемде 8 үздіктің қатарына кірді. Бұл деген нені аңғартады? Бұл кәдімгі өзіміздің көршілеріміз жасөспірімдер футболына ерекше мән беріп отырғанын аңғартады. Мысалы, Бразилия неге футболдан мықты дейтін болсақ, оларда футбол кәдімгі ұлттық менталитетке айналып кеткен. Яғни ол жерде әрбір бала жаттығатын мүмкіндік бар, орын бар, тегін. Ал бізде қазір алматыда көрдім, мысалы, балалар жаттығу үшін міндетті түрде ақша төлеу керек. Бір сағаты жоқ дегенде 6000 теңге болады. Ал 6000 теңге қандай баланың қалтасынан шығады? 6000 теңгені мысалы аптасына 2 рет төлеп тұру үшін мен деген жігіттеріңіз ауысына. Бұл қиын. Ал мектептердегі футбол алаңдарының қандай екендігін білесіз. Көбі тастақ, жүгіруге онша ыңғайсыз. Сосын бірте-бірте мына айналасында құрылыстың көптеп жүрген қазір тіпті мектептің алаңдары да жоғалып келеді. Мұндай жағдайда футболымыз ерекше өсектеудің осы қиын. Сондықтан қазір Қазақстанның жасөспірімдер футболының дамуын онша мықты дей алмаймын. УЕФА құрамына қосылғанымызға 9 жыл болған болса, 9 жылда біздің жастар құрамасы немесе жасөспірімдер құрамасы әлі де іріктеу кезеңінің бір сатысынан да өткен жоқ. Біздің нақты деңгейіміз осы. Аса қатты үмітсіздене болмайды. Өйткені соңғы кездері біздің ұлттық құрамаға қосылып жатқан Ұлан Қонысбаев, Сержан Мұжықов, Жамбыл Көпей, Азат Нұрғали, тағы қандай жігіттер бар, жас жігіттер, Александр Мокин қақпадағы мысалы. Осылардың бәрі сол жасөспірімдер футболынан келген таза қазақстандық футбол мектебінен өткен жігіттер қазір. Енді олардың бірақ деңгейі салыстырмалы түрде айтсаңыз өте орта деңгейі. Мысалы түріктермен ойынды көрдіңіздер соң Ұлан Қонысбаев мысалы оң қапталда ойнады, орта тұста тағы Марат Шахметов бар деген сияқты, жастардан Юрий Лавиненко бар деген сияқты. Олар 90 минут бойы бір қарқынмен ойнап тұр, оларға кәдімгідей қиын болады екен. Мысалы 97 минутта гол беріп алып соңғы секундта қалды. Бұл нені аңғартады? Бұл біздің футболшылардың қатты шаршаған бағарын салып әйтсе соңғы минутта сол концентрация дейді ғой, сол бір қарқын ұстай алмағанын көрсетеді. Яғни бұл жалпы соңғы минуттарда гол беріп алып қазіргі біздің ұлттық құраманың бас ауруы кезінде украинадан жіберіп алып, кезінде грекиядан жіберіп алып, кезінде даниядан жіберіп алып, міне енді түркиядан неше осымен үшінші рет соңғы минуттарда жіберіп отыр. Яғни бұл дегеніміз біздің футболшылардың базасы, яғни жасөспірімдер базасы оншалықты дұрыс қаланбаған. Яғни олардың кәдімгі еуропадағыдай ойын қарқын 90 минут бойы ұстап тұра алуы өте қиын екенін көрсетті. Біздің жасөспірімдер футбол өсіп келе жатыр дейміз ғой, бірақ олар әлі де өсіп, әлі де даму керек. Және еуропаның барлық жақсы дәстүрін ұстай отырып даму керек. Әйтпесе өз бетімізше мысалы дамып келген кезде біздің футболымыздың деңгейі қазір румыниямен әріңдеп екі ойында тең түсуге жетіп жатыр. Енді міне ертең словактармен ойнайды, олардың қандай ойын көрсететінін білмеймін жасөспірімдердің. бірақ дегенмен румындармен әлемдік есептеңестіргенімізді ескерсек бізге ешқашан ешқай жерде оңай болмайды.
Есей Жеңісұлы қазақ футболының ілгерілемей отыруының себебі инфрақұрылымдардың жоқтығынан деп есептейді.
Адам спортпен айналысу үшін міндетті түрде алаң болу, жай жүгіру үшін де кеңістік керек. А футбол болу үшін міндетті түрде жағдай болу. Бұрынғыдай топырақтың ішіне аунап футбол соғып кетемін деп қазір жоқ. Қазір бала күнінен техникалық қимылдарды дұрыстап үйренбесең, ол саған үлкен болған кезде міндетті түрде зардан. Қазір өзіңіз қарасаңыз, біздің жігіттерге алыстан қатты доп келсе, ол тоқтатса міндетті түрде 2-3 метр жерге ұзап барып бірақ тоқтайды. Ал Европаның ресейдің өзінің қазіргі футболшыны алсаңыз, олар мұндай жұмыс өте шіркін. Бірден айтатын нәрсе инфрақұрылым. Инфрақұрылым деген стадиондардың алаңдардың болуы және ол стадиондардың қол жететін кәдімгі ыңғайлы болуы. Мысалы 5 бала жинала қалып 500 теңгеден шығарып ойнай салатындай болу керек. Мысалы бізде 5 бала 10 бала жинаса, 10 бала міндетті түрде кем дегенде 800 теңгеден әкеле керек. Ал 800 теңгені әкеле беруге мектеп жасындағы балалардың шамасы жетпейді. Бұл қиын. Ал ауылдық жерде бұл мүлдем жоқ десек те болады. Мысалы бізде сол жерде қандай дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдері балаларды кенетті келіп екі айналым жүгіртеді, кішкене денесін қыдырады да сосын алдарынан доп тастап ал ойнаңдар дейді. Ал сондай жағдайда қандай мықты футболшы болуға болады? Өзіңіз қазір қарап отырсаңыз, Қазақстан футболында ауылдан өскен балалар өте аз. Бәрі қаланың немесе қала маңының балалары. Демек бұл жерде ұлттың бұқаралық сипат алмай отырған мойындауымыз керек. Яғни футболды қанша мықты деп, қанша елдің намысын қамшылайтын спорт түрі дегенмен де оны жалпы халық бұқаралық сипат бермей бәрібір болмайды. Түріктер мысалы қарап тұрсаңыз, оларда осыдан 20 жыл бұрын оларда кім көрмеген таяқ жеді. 1996 жылғы Еуропа чемпионатына тұңғыш рет шыққан есімде, сонда олар группада топтағы үш ойында 0-1, 0-1, 0-5 есептерімен жеңілістен аяқтады. Ал сол түріктер 2002 жылы әлем чемпионатынан үшінші орын алды, 2008 жылы Еуропа чемпионатынан үшінші орын алды. Аз уақытта прогресс. Біз де сөйтуіміз керек. Мүмкін болса инфрақұрылымды дамытып, футболды кәдімгі ұлттық мақтаныш деңгейіне көтеріп сөйтуіміз керек. Сосын бір нәрсе, мына адами факторда рөл ойнайды. Яғни біздің халықтың саны аз, спорт бұқаралық сипат ала алмай отырғандықтан онымен санаулы адамдар ғана айналысады. Ал сол санаулының өзі шеберлікке жеткенде біз тоқтай ұтыла береміз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз Қазақстанның жасөспірімдер футболы турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, сіз радиомыздың бүгінгі хабарында Қазақстанның жасөспірімдер футболы жайында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Футбол алаңы маңынан өз бойынан биік Қазақстан туын көтерген жасөспірім бала көзге бірден түсті. Ол 13 жастағы Асхат Әлдебеков. Асхат 8 жасынан бастап футбол ойнап жүрген Алатау командасының ойыншысы екен. Ол Қазақстан футболының болашағынан үлкен үміт күтеді. Өзі де талмай дайындаламын дейді.
Жақсы дамып отырса, Қазақстан жанкүйерлер көп дамып отқан секілді. Мен өзім Алатау деген клубта қатысам, сол Тараздан бірінші орын алып келемін. Сол мен өзім сол дайындыққа көп көңіл бөлем, күнде болады дайындық бізде.
Алатау ауданына қарасты футбол клубының жаттықтырушысы Ернар Сағынбек Қазақстан футболы енді еңсесін көтеріп келеді, болашағынан үміт күттіретін жастар көп дейді.
Қазір Қазақстанның жастары ендігі бастамасында амуда қазір көп көңіл жастар балалардың футболына көп көңіл бөлуде, үлкен жарыстар ұйымдастырып, одан сол балалар қазір көпсіз спортқа баулып, футбол ойнап денсаулықтарын нығайтуда. Әр баланың өзінің несіне ынтасына күш-жігеріне байланысты, егер ынта болса, ол баладан үлкен футболист шығатынына сенемін мен.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгін сіз Қазақстанның жасөспірімдер футболы қалай дамып жатыр деген тақырыпта хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз бір ғасырдан астам уақыт өмір сүріп келе жатқан Қызылгүл Боранбаева жайында болмақ. Қаңтар айында 110 жасқа толған Қызылгүл Боранбаева Қызылорда қаласына қарасты Таспөгет кентінде тұрады. Алайда Қазақстанға көшіп келгеніне 8 жылдан астам уақыт өтсе де, Қызылгүл Боранбаева Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай отыр.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу